Kom ons blaai in die Bybel na Lukas hoofstuk 2. Met Kersfees vier ons natuurlik nie 'n bepaalde dag nie. Hierdie dag is maar soos enige ander dag. Jy kan nie 'n dag gaan vind in die kalender van die jaar wat nie besmet is met die mens se sonde nie. Hulle is almal vol daarvan. Ons vier ook nie eintlik die gebruike en die gewoontes nie. Die dinge wat die dag dalk vir jou spesiaal maak. Daardie goed is nie noodwendig verkeerd nie, solank dit net nie die fokus, die ware boodskap van Kersfees verdof en verdoesel nie. Die fokus vir gelowiges met Kersfees moet baie skerp en duidelik wees. Christus se koms. Dit wat hy kom doen het. In dankbaarheid en in verwondering staan ons op hierdie dag by mekaar. En natuurlik moet Kersfees terselfdertyd gaan oor ons besinning oor wat dit vir ons beteken en hoe dit ons lewens raak. Hoe sy koms ons lewe verander en aanhoudend al hoe meer verander. En dan is een van die eerste kommentare wat daar gegee word op sy koms, die vrede wat hy sou bring. In 'n enkele sin sit hierdie engele boodskap, die hele evangelie van Jesus Christus, in 'n neutetop by mekaar. Dit het begin al by Sagaria se profesie wat ons net nou as verklaring gebruik het, dat hy ons voetstappe rig op die pad van vrede. En dan natuurlik die lofprysing van die engele daar in die velde van Bethlehem. Kom ons lees dit uit hoofstuk 2 van Lukas. En daarom kan jy hierdie mikrofoon net so rapsie sagter stel. Ek lees van vers 1 af en ons lees tot by vers 20. Nog so 'n bietjie hoor. Ek wil net dat die... Kan jy my nog hoor? Ek wil net die weerklank 'n bietjie wegvat. Nee, nou is hy weg. Sit hom 'n bietjie meer. Hy is nou weg. 1, 2, nog bietjie meer. Dan is hy maar so. Goed, kan julle hoor, Jos? In daardie tyd het keiser... Ach, hier is daar. Ja, maar as hy so weerklank, nee, ek weet nie of dit julle pla nie, maar dit kop my bietjie uit. Hy vlieg nog. Die vrede wat Jesus bring hang natuurlik nie af van 'n mikrofoon nie, nê. So wees net rustig. Hy was reg toe ons hom getoets het. 1 2 1 2. Is hy, kan julle hoor nog daar? Goed, kom ons hou hom so. En nou hou ons verder uit. Ek lees van vers 1 af. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerste seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een stand daar 'n engel van die Here by hulle. En die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bedoel is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en hulle kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor die kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Dit is die woord van die Here. Ek gaan nie in die prediking daarby stilstaan nie, maar hierdie werk wat die skaapwagters moes gaan doen het, om vir die mense te gaan vertel wat hulle gehoor het van hierdie geboorte van die seun. Het jy nogal dink aan ons werk, nie? Dat die wêreld ook moet hoor by ons wat aan ons vertel is. Ons moet nie stil bly in Kersfees. Die wêreld moet dit hoor. Daar is baie simboliek in die manier hoe Jesus gebore is. En almal daarvan bevestiging van profesieë wat God gegee het. Elke deeltjie daarvan. Maar vanoggend wil ek fokus op daardie boodskap wat die engele gee. Vir die samelewing was dit maar nog net nog 'n seentjie wat gebore is daardie dag. Die skaapwagters in die veld het waarskynlik nie eens geweet daarvan nie. Maar dan hierdie groot skrik wat hulle kry wanneer die engel in hulle midde is, wat kom in die heerlikheid van die Here. Ons kan ons dit nie indink nie. En dan hierdie boodskap wat hy vir hulle gee. Hy stel hulle gerus en dan gee hy vir hulle die wonderlikste nuus wat 'n mens ooit kon hoor van die geskiedenis af, van Adam en Eva af tot by die laaste ene wat gebore sal word. Hierdie nuus is die beste van alles. Die verlosser wat so lank verwag is gebore daar in die stad van Dawid. Christus, die gesalfde, die Messias, die verlosser. En dan bars hierdie skare van engele. Dit is soos 'n weermag van engele wat uitbars in lofprysing. En dan vat hulle hierdie ware Kersboodskap saam. In 'n enkele sin verkondig hulle die hele evangelie van Christus. Ere aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dis waaroor Kersfees gaan. Ere aan God. Dis die hooffokus. Nie die bome en die liggies en die geskenke en die familie en die ete en die pudding nie, definitief nie al die geld wat gemaak word daarvoor nie. Wanneer my en jou Kersfees nie in die eerste plek en in die laaste plek en in alles tussenin gaan oor God en sy eer nie, as dit nie oor hom gaan nie, dan het ons die kat in die stert beet. Net soos die ongelowige in die sondige wêreld. Eintlik erger, want ons weet van beter. Eer aan God. En dis nie net woorde nie. Dis woorde wat die diepte van 'n toegewyde, verheerlikende lewe hoorbaar maak. Dink 'n bietjie aan die lava wat uit 'n versiepiewende berg uitkom, wat so uitskiet. Dit kom van diep in die aarde af. Daar waar dit maal en kolk onder geweldige druk en baie hoë temperature en dan skiet dit uit en daai bietjie wat uitskiet wys eintlik wat als daaronder en daar diep in die gang is. So moet ons woorde van verheerliking, van ere aan God, nie maar net bolangs wees of geforseerd wees nie. Want dan sal die kleinste ou, die kleinste ou dingetjies in die lewe daardie woorde van ons wegwaai. Nee. Ons verering moet 'n getuienis wees van 'n lewe van verheerliking. Woorde van verering wat opborrel uit daardie diepte van een lewe in Christus. dit moet uitkom in hierdie woord, ere van God. Dag, as ons toch maar net so weet en so besef hoe verskriklik die lot sal wees van elke mens wat voor God gaan staan in sy sonde. Dag, as ons toch maar net die genade kon besef en die verligting kon beleef van die verlossing wat Jesus Christus bewerk, dat ons nie meer onder daardie toren van God sal wees nie. Maar dat hy dit namens ons betaal het, as ons toch maar net kan besef hoe wonderlik dit is. As ons toch maar net die absolute saligheid kan indink van wat dit is om in die heerlikheid van God te deel en uiteindelik saam met hom verewig te lewe. Dan sal hierdie verering aan God so vanself opborrel uit ons. Dan sal dit nie net woorde wees. Dan sal ons Kersfees uitroep, die uitroep van elke dag wees. Ere aan God. 'N hele lewe van lofprys. Nie net kortstondig, so nou en dan, op 'n dag soos Kersfees. En dan die tweede deel van hulle boodskap. Vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Watter vrede sou mens kon vra? Wel, dis baie duidelik. Nie bedoel dat daar nou nie meer ruzie en geweld en 'n bakleierij en 'n oorlog sal wees nadat Jesus gebore is nie. Dit weet ons baie duidelik uit die geskiedenis uit. Ons sien dit in ons samelewing. Ons sien dit in ons huise, ons ken dit in ons harte. Trouwens, Jesus sê self, hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want elkeen sal moet kies, vir hom of teen hom. Dit bring verdeeldheid. En toch bring hy vrede. Ja, hy sê self in Johannes 14, die vrede wat hy gee, is nie soos die vrede van die wêreld nie. Die vrede van die wêreld is 'n valse vrede. Wat dalk vir 'n kort vlietende oomblik jouself kan bevredig. En spoedig is dit daarmee heen. Die vrede wat die wêreld verkondig is soos daardie valse profete waarvan ons lees in Jeremia 6 en Esegiel 13. Profete wat verkondig aan Jerusalem dat daar vrede is. Maar daar is geen vrede nie, het God gesê deur sy profeet Jeremia en Esegiel. Daar die valse profete wou vir die volk sê, hou maar aan sonde doen, leef in vrede. Maak vrede met die sonde ook. Daar is vandag mense wat dit verkondig, selfs in party kerke. Deur Jesaja kom die Here, Jesaja 57, dan sê hy dat mense wat nie in nederige gehoorsaamheid voor God lewe nie, sal nie vrede ken nie. Tydelik en vlietend en aards en hier miskien, maar nie ware standhoudende vrede nie. Nee, hy sê soos die onstuimigheid van die see se golwe aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, so sal die goddelose nooit vrede hê nie. Die engele sing dus van 'n ander vrede en van 'n vrede van mense wat nie in goddeloosheid lewe nie. Dis 'n vrede wat bedoel is vir daardie mense in wie God 'n welbehae het. Nou vir ons nuwe Afrikaanse woorde is dit moeilik om te verstaan wat hy bedoel daarmee. Dit beteken maar bloot, dit is mense oor wie God bly is. Mense in wie God 'n tevredenheid vind. Nie dat hulle tevrede is nie, maar dat hy tevrede is met die mense. Hoe kan dit wees, sou ons kon vra? Want op die berg van verheerliking lees ons, dat die stem van God kom, en dan sê hy oor Jesus, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Daar dieselfde woord. Dit is my geliefde seun, oor wie ek tevrede is. Dit is my geliefde seun, wat vir my blydskap bring. Dis wat hy bedoel. Die engele sing van 'n vrede vir mense waaroor God voel soos wat hy oor Jesus voel. Mense wat in Christus voor hom staan, sodat hy sy geneentheid teenoor Christus ken wanneer hy met die gelowiges te doen het. Want ons staan voor hom in Christus. Mense wat in Christus glo. Mense wat deur God gekies is volgens sy welbehaag, lees ons in Efesiërs 2. Mense vir wie God vrede wil gee, hulle sal dit hê. Die geloof wat hy werk deur sy Heilige Gees, wat ons in Christus inlyf, sodat ons as God se kinders aangeneem word. En hy dan na ons kyk soos wat hy kyk na sy kinders, sy eniggebore seun en sy aangenome seuns en dogters. Vir hulle is daar hierdie vrede. En nou kan ons vra, watter vrede? Hierdie woord is deur die Bybel vir baie dinge gebruik. Wat spesifiek van toepassing hier is, is in die eerste plek, vrede is verlossing. Eer aan God, verlossing van mense met wie hy tevrede is, omdat hulle in Christus is. Soos wat ons in Romeine 5 vers 1 lees, dat ons deur geloof geregverdig word, daarom het ons vrede met God, deur ons Here Jesus Christus. Ja, ons word vrygespreek van die straf op ons sonde, omdat ons glo, en daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur Christus Jesus ons Here. Dis die vrede waaroor die engele sing. Ere aan God, want deur die bloed van Jesus se seun aan die kruis, God se seun aan die kruis, deur sy bloed het daar vir ons vrede gekom, skryf Paulus in Kolossense 1. Ere aan God, want deur daardie kindjie se bloed het daar vrede gekom vir hulle wat in hom glo. Maar dit gaan verder. As ons met God vrede het, dan bring hy ons weer in die regte harmonie met sy hele skepping. Want hy herskep ons, hy sit ons terug in daardie rol waar ons sy verteenwoordigers kan wees, waar ons na sy beeld kan lewe, waar daar harmonie is en ons die skepping nie meer uitbuit, dit nie meer besoedel en vernietig nie. Maar dit volhoubaar en verantwoordelik gebruik en benut en uitbou tot sy eer. Vrede. Want God bewerk weer harmonie tussen mens en sy skepping. Maar nog baie meer nie. Vrede met God bring ook vrede met ander mense. Omdat ons na ander mense kyk as God se gesante, nie meer in ons eie reg, op ons eie perkie spring, met ons eie trots en ons eie regte wil beklei en opstaan vir onsself nie. Nee, God se kinders, God se verteenwoordigers. Ek is meer sy verteenwoordiger as wat ek myself is. Dis wat dit is. Vrede met die leiers wat hy in die land gee, want dit is hy wat dit gee. Vrede met die omstandighede waarin ek lewe, want dit is hy wat dit bestem het. Ons roeping om die skepping te bewerk, om potholes reg te maak en om elektrisiteit op te wek, daardie roeping bly. Ons roeping om teen die sonde op te staan, om korrupsie te beweg en die waarheid te laat seevier, daardie roeping bly. Maar ons doen dit nie met 'n onstuimige, lelike, bekleierige omgekraptheid in ons nie. Nee. Met God se vrede kom ons roeping na. In ons worsteling in hierdie lewe is die kenmerk die vrede van God, wat hy in ons werk. Want ons vrede is nie in die omstandighede nie. Ons vind ons vrede nie in ander mense nie. Ons vind ons vrede in hom. Hy is ons vrede. Hy bepaal die uitkoms. Hy bestem die goeie en selfs partymal sommer gereeld ook die slegte. Maar my vrede is in hom, want hy het uit die hemel uitgekom om vir jou en vir my wat in hom glo te kom red. Dan is hierdie ander goed mos niks seggend in vergeleke daarmee. Dis waaroor Kersfees gaan. Vrede met God. Vrede met die natuur, vrede met die mense en dan ook vrede met myself. Soos wat God my sonde kan vergewe en sê hy sal nooit weer daaraan dink nie, so moet ek myself ook kan vergewe in Christus. Soos wat God 'n plesier vind in my omdat ek in Christus is, daarom moet ek ook 'n plesier in myself kan vind. Nie in fokus op myself nie, maar in vrede met myself. Vrede met my verlede. Vrede met wie ek is en vrede met wie ek nie is nie. Jesus se koms bewerk 'n vrede in my deur sy verlossing. Dit beteken dat die onstuimigheid wat in ons harte kan wees deur hom tot bedaring gebring word. Al meer en meer tot bedaring gebring word soos wat ons al meer en meer in hom leef. Dat daar 'n innerlike rustigheid in my kom. Terwyl dit chaos is om my, kan ek hierdie stilte, hierdie kalmte van gees hê. Want hy is in my wat in hom glo. En dan is dit 'n kalmte van gees en 'n vrede wat behoue bly, wat voortdurend by my is. Al breek die chaos om my los, al ervaar ek die diepste onreg en lyding, die grootste verwarring, straal Christus se vrede al duideliker en duideliker in my uit, omdat ek in hom lewe wat gekom het om mens te word. En dan lewe ons in oorgawe. Maar ons innerlike drifte en ons onstuimigheid gee ons oor aan hom om in die salwing van sy vrede te kan lewe. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede, verlossing, versoening, vrede met God, vrede met sy skepping, vrede met ander mense, vrede met myself, vir elke ene in wie hy 'n welbehaag het, vir elke ene wat in Christus glo en in hom lewe. Hierdie vrede is net moontlik, alleen moontlik, omdat hy gekom het, mens geword het. En van daardie oomblik af wat jy in geloof vasgryp daaraan en jou vertroue daarop stel, van daardie oomblik af is sy vrede joune. Al belewe jy dit nog nie in sy volheid nie, al groei jou volheid van belewenis met tyd, soos wat jy meer en meer in hom bly lewe en in hom vasgryp, so groei daai vrede in jou, maar dit is daar. Soek jy vrede? Ware vrede? Nee, soek hom. En hy sal jou die vrede gee, want hy is dit. Worstel jy met dinge in jouself? Dra dit aanhoudend aan hom op. Vertel hom daarvan. Vertel hom van die begeertes en van die besorgdhede, van die vrese en van die hartseer, van die teleurstellings en van die seer en van die ontsteltenis. Vertel hom van al die verwagtinge en die hoop wat jy het. en vra hom sy vrede te midde daarvan alles. Want dan beloof hy in Filippense 1:4 vers 7, dan beloof hy dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan oor jou hart en oor jou gedagtes die wag sal hou. Praat met hom daaroor. Is daar iemand wat hier is, iemand wat luister, wat gehoor het van Jesus Christus en van die vrede wat hy bring en het nog nie in ten volle aangryp en daarna smag nie, dan wil ek vir jou vra, sal Jesus oor jou huil soos wat hy oor Jerusalem gehuil het? Lees daarvan in Lukas 19. As jy toch vandag sou wou insien wat nodig is vir jou vrede. Daar is nog een ding wat ons moet raak sien in hierdie boodskap van die engele. Waar is hierdie vrede? Fisies, wat 'n plek. Vrede op aarde. En dan is daar ten minste twee goed wat mens hieruit sou kon haal. Die eerste is dat dit op aarde is. Dit is hier. Dit is by ons. Dit is tussen ons. Dit is in ons. Dit is hier aan die duskant van die graf wat ons al God se vrede het. Soos wat Sagaria verklaar het. Vir hulle wat nog in die skaduwee van die dood lewe, hulle voetstappe rig hy op die pad van vrede. Om daai vrede te begin ervaar, maar op die pad van vrede waar hulle uiteindelik dit in volle heerlikheid sal ervaar. En dit bring ons by die tweede betekenis, daardie volle heerlikheid. Waar? Steeds op die aarde. Op die nuwe aarde. Daar waar ons uiteindelik die volkome vrede, die absolute harmonie met God en met die hele skepping waarvan ons en ander mense deel is, sal ervaar. Dis waarheen ons voetstappe van vrede nou al loop, in vrede hier, maar uiteindelik in volkome vrede. Smag daarna, verlang na hierdie volmaakte vrede. Maar tot dan, weet, dat hy jou dit nou al gee, en dat jy nou al voetspore van vrede loop. Kersfees, moenie vir ons oor 'n dag en oor gebruike gaan. Hoe wonderlik dit ook al vir jou mag wees. Dit gaan ons herinnering daaraan dat God mens geword het in Jesus Christus, ons Here. Dit gaan oor hom en oor wat hy gedoen het. Dit gaan oor die vrede wat hy bewerk deur sy bloed aan die kruis vir elkeen wat dit sal aanneem en daaraan gryp en daarop sal vertrou. Mag my en jou optrede en ons gewoontes vandag en elke dag van ons lewe getuig daarvan. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dis wat ons wil uitroep, ere aan U. Ere aan U in die hoogste hemel. Al U beloftes het U getrou nagekom. En daarom kan ons vas en seker daarop vertrou dat die beloftes wat U vir ons gemaak het, ook waar is en waar sal word. Nie net eendag nie, maar nou al. Ag Here, U weet hoe dinge in hierdie lewe ons vrede kan steel. Ons vra Here, wees al meer en meer in ons. Gee ons al meer en meer 'n vashou aan U. Rig ons voetstappe om al meer en meer na U te soek in elke geleentheid wat ons het om by U te kan wees en saam met ander gelowiges by U woord te kan wees en op ons eie in die woord te kan wees en met U te kan gesels en met U te vertel wat ons lewens aangaan. om voor u te bring alles wat in ons lewens onstuimig is. Help ons om dit te doen, Here. En terwyl ons dit doen, wil u dan deur u gees in ons u vrede al meer en meer maak. Dat ons voetstappe al meer en meer sal getuig van u vrede. Totdat ons uiteindelik in vaste sekerheid die volkome, volmaakte harmonie en vrede in u, met alles sal hê. Help ons vandag om u te verheerlik en u te eer. Help ons om dit elke dag te doen. Amen.